uprkos kritikama, Evropska unija prihvata nuklearnu energiju i gas kao održive. Evropska komisija je i pored snažnog protivljenja ekoloških grupa, pojedinih članica Evropske unije i investitora, uključila nuklearnu energiju i prirodni gas u svoj sistem održivih i zelenih investicija. Prijedlog zakona koji je uslijedio poslije žestoke debate među članicama sada treba da bude usvojen u Evropskom parlamentu i na savjetu šefova država i vlada članica, pišu svjetski mediji. Duboke podjele. Uprkos snažnom protivljenju pojedinih članica ekoloških grupa i investitora, Evropska unija nastavlja s kontroverznim prijedlogom da se određene investicije u nuklearnu energiju i prirodni gas označe kao održive, ukazuje Wall Street Journal. Prijedlog da se proširi ono što se može kvalifikovati kao održivi izvor energije razotkrio je, kako navodi američki list, duboke podjele između evropskih zemalja koje se oslanjaju na različite tehnologije za energetsko snabdijevanje i dolazi u trenutku kada raste cijena električne energije. Evropska komisija objavila je u srijedu 2. februara revidiranu verziju prijedloga koji uključuje izmjene kriterija za označavanje nuklearne energije i gasa kao održivih izvora. Nuklearna energija i gas su samo dvije komponente plana koji će uticati na niz industrija i koji ima za cilj da promijeni način na koji kompanije i investicioni fondovi pristupaju održivim investicijama. Prijedlog koji je prvi put objavljen u novogodišnjoj noći dio je zelene taksonomije Evropske unije, detaljne klasifikacije šta regulatori smatraju da bi trebalo da budu održive investicije. Cilj je da se više kapitala usmjeri u projekte i aktivnosti čija je održivost potvrđena i da se izbjegne greenwashing, praksa u kojoj se nešto proglašava ekološki prihvatljivim i održivim iako to nije. Taksonomija Evropske unije ne utiče direktno na investicije u energiju, već samo kaže koje se mogu označiti kao zelene. Pojedinačne zemlje mogu i dalje same da odlučuju o izvorima energije koje koriste. Ipak, klimatski aktivisti i neki investitori kažu da bi označavanjem projekata nuklearne energije i prirodnog gasa kao ekološki prihvatljivih, oni mogli da odvuku sredstva iz manje štetnih ulaganja u održive obnovljive izvore energije. Kritike za greenwashing. Nastojanje da se javni i privatni novac usmjere ka nuklearnim elektranama i gasnim elektranama u Evropskoj uniji naišlo je na kritike da zapravo predstavlja greenwashing, ističe New York Times. Pristalice prijedloga kažu da nuklearna energija i gas treba da budu podržani kao mostovi, dok obnovljive tehnologije poput sunca, vjetra ili eventualno vodonika ne mogu da proizvedu dovoljno energije da zamijene fosilna goriva. Kritičari međutim tvrde da se njime promovišu izvori energije koji su štetni po životnu sredinu i da nova pravila podsjećaju na greenwashing. Evropska komisija navela je da je klasifikacija ključna za dostizanje pravno obavezujućeg cilja da Evropska unija bude klimatski neutralna do 2050. Evropska komesarka za financijske usluge Mairead McGuinness rekla je da je plan važan korak u tranziciji ka klimatski neutralnoj ekonomiji i povodom kritika rekla da je prijedlog možda nesavršeno, ali da jeste pravo rješenje. Iznijeti plan završava mjesece žestoke političke debate, ukazuje New York Times, dodajući da je cilj taksonomije bio da se napravi zlatni standard koji bi davao smjernice privatnim i javnim investitorima, ali da je postao bitka za budući evropski energetski miks. Prijedlog zakona objavljen 2. februara je, kako navodi list, pokušaj da se pronađe kompromis između zemalja koje podržavaju upotrebu nuklearne energije na čelu s Francuskom, istočnoevropskih država zavisnih od gasa i zemalja uključujući Njemačku i Luksemburg koje se protive širenju nuklearnih elektrana. Pod utjecajem pristalica nuklearne energije i gasa, prijedlog Evropske komisije našao se na udaru vlade pojedinih članica aktivista za zaštitu životne sredine, ali i Evropske investicione banke, piše Financial Times. Brisel je kritikovan da je podlegao utjecaju članica koje zagovaraju upotrebu nuklearne energije i gasa da te dvije tehnologije stavi pod zelenu oznaku u nacrtu zakona koji je objavljen u novogodišnjoj noći. Konačna verzija prijedloga zakona zadržala je bez mnogo promjena klasifikaciju nuklearne energije koja proizvodi malo ugljen dioksida, ali ima toksične nusproizvode. Nove nuklearne elektrane moći će da dobiju zelenu oznaku za dozvole izdate prije 2045. ako zemlje mogu da obezbijede planove za bezbjedno upravljanje otpadom i gašenje tih elektrana. Prirodni gas će također dobiti zelenu oznaku ako se koristi za zamjenu više zagađujućih izvora energije, kao što je ugalj, iako direktne emisije iz njegove upotrebe padnu ispod 270 grama ugljen dioksida po kilovat satu ili u prosjeku manje od 550 kilograma godišnje u periodu preko 20 godina. Tu odluku kritikovale su vlade Španije, Austrije, Danske, Holandije, Švedske i Luksemburga, koje su tražile limit od 100 grama u skladu s naučnim savjetima kojih su eksperti dali Evropskoj komisiji. Zvaničnici Evropske unije rekli su za Financial Times da su evropski komesari iz Portugala, Španije i Austrije glasali protiv pravila, što je rijetko neslaganje na sastancima komisije koji se obično vode na osnovu konsenzusa. Predsjednik Evropske investicione banke Werner Hoyer naznačio je prošle nedjelje da ta banka neće koristiti zelenu oznaku za nuklearnu energiju i gas. Borba se nastavlja. Odluka da se nuklearna energija i gas označe kao zelene još nije konačna, ukazuje BBC. Austrijski kancelar Karl Nehammer je na vijest iz Brisela rekao da nuklearna energija nije ni zelena ni održiva i da će podržati svoju ministarku za životnu sredinu u pokretanju pravnog postupka pred Evropskim sudom pravde ako se nastavi s planom komisije. Luksemburg je saopštio da će se pridružiti pravnom postupku. Pored prijetnji tužbom iz Austrije i Luksemburga, plan treba da odobre i Evropski parlament i Savjet šefova država i vlade članica, koji imaju 4 mjeseca da razmotre prijedlog i iznesu prigovore na njega. Međutim, kako ukazuje britanski javni servis, bit će relativno teško da se blokira prijedlog pošto je potrebna ili većina članova Evropskog parlamenta ili najmanje 20 od 27 šefova država ili vlada na Evropskom savjetu.